o'sha xotiningga qarayotgan odamni topaman. Avvalo xotiningni orqasidan odam qo'yamiz.
Qadrim bilmagan yon alamilar til tig'laysiz ko'ngliga meni sig'dirmagan yon
kechir meni sevgim bilan yuragingga berdim azob dunyodagi hamma sig'i meni ko'nglimga sig'magan yon
ko'ngliga meni sig'dirmagan yon visolga umid qol
Menga turmushga chiqishga rozimisan? Qirolicham bo'lishga rozimisan?
Men
taklifimni qabul qil, iltimos.
Haliga
ishonch bo'ldi meni ko'nglimga sig'magan yor
ko'ngliga meni sig'dirmagan yor visolga umid qoldirmagan yor bag'rimga baxtni to'ldirmagan yor ko'ngliga meni sig'dirmagan yor
meni ko'nglimga sig'magan yor bag'rini ezib tig'lagan yor yomon yomon kechir ko'nglimga sig'magan yor
bevafoning qo'llaridan kuni kelib bo'lasiz xor
kechir yinay ming bor afsus meni ko'nglimga sig'magan yor
ko'ngliga meni sig'dirmagan yor visolga umid qoldirmagan yor bag'rimga baxtni to'ldirmagan yor ko'ngliga meni sig'dirmagan yor
meni ko'nglimga sig'magan yor bag'rini ezib tig'lagan yor yomon yomon kechir ko'nglimga sig'magan yor
ikkalasini ham baxtsiz qildim niyatim faqat yaxshilik edi-ku Zarnigor u ham baxtli bo'lishga haqli shundoq ham uni baxtidan ayirganman Yana baxtsiz bo'lib qolishi buni ko'tara olmasa kerak. Buni oldida qarzdor emasmidim. Otasiga va'da bergandim-ku. Nega endi shu va'dalarimni buzayapman? Qasamimni buza olmayman. Uni baxtli qilishga majbursan. Munavvar, sen hayotimga kirib kelgan misli shamchiroqsan. Seni unutish qiyin. Senga mutlaq bog'lanib qoldim. Seni unuta olmasam kerak. Sensiz hayotimni tasavvur ham qila olmayman. Men katta xato qilib qo'ydim. Ikkisiga ham tushuntirishim kerak. Ularga tushuntiraman. Meni Bir kun maz bir kun tushunishlari aniq.